Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
We have come to the end of a very interesting and busy week.
No niin, me olemme tulleet hyvin mielenkiintoisen viikon päätöshetkiin.
And it has been so good to get to know some of you this week.
On ollut niin ihana oppia tuntemaan joitakin teistä tämän viikon aikana.
And I want to thank those who have taken part in the programs each evening.
Ja haluan kiittää teitä, jotka olette osallistuneet tämän telttakokouksen ohjelmaan iltaisin.
We have heard some wonderful stories of the way God has blessed men and women this week.
Olemme kuulleet suuremmoisia kertomuksia siitä, kuinka Jumala on siunannut eri henkilöitä.
And you know the greatest story that any of us can tell is the story of what God has done for us.
Ja suurin kertomus, mitä koskaan voidaan kertoa, on juuri se, mitä Jumala on tehnyt meille.
And I thought this evening that I ought to tell you a little of how God has blessed in my life.
Ajattelin, että kertoisin teille tänä iltana, kuinka Herra on siunannut minun elämääni.
So rather than preaching to you this evening, I am going to tell you one or two stories.
No niin, pikemmin kuin että saarnaisin teille tänään, haluaisin kertoa teille.
And I hope that you can learn something from what I want to share with you today.
Ja opin, että toivon, että oppisitte jotakin siitä, mitä nyt haluan sanoa.
You know, we have a God who has given us some wonderful promises in his word.
Meillä on Jumala, joka on antanut sanassaan mitä suuremmoisempia lupauksia.
And the Bible says that we need those promises in order to be like Jesus Christ himself.
Ja Raamatussa sanotaan, että me tarvitsemme näitä lupauksia, jotta voisimme olla Jeesuksen kaltaisia.
And as we take these promises and make them our very own.
Ja kun me omaksumme nämä lupaukset omalle kohdallemme,
God promises in turn that he will take us and transform us into his own divine life.
Niin, Jumalan puolestaan lupaa tehdä työn ja muuttaa meitä kaltaisekseen, yhä enemmän ja enemmän kaltaisekseen.
I want to read you a couple of promises from God's word as I start tonight.
No niin, haluan aluksi lukea muutamia näitä Jumalan sanan lupauksia.
In Psalm 37 and verse 4 and 5 we have a lovely promise from God.
Psalmissa 37 jakeessa 4 ja 5 meillä on lupauksia.
It says here in verse 4, delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart.
Psalm
37,
yes,
verse 4.
No, it's not here in my Bible. No niin, ota Herra iloksesi, niin hän täyttää kaikki sydämesi toiveet.
Commit your way to the Lord, trust in him, and he will bring it to pass.
Turvaa Herraani ja Herra ohjaa sinun tiesi.
Now I have found that when you place your life in God's hands, it is in the best place in all the world.
Kun sinä asetat kätesi Herran käsiin, niin sinun elämäsi on parhaimmassa mahdollisessa paikassa.
I, like many of the speakers this week, was brought up in a Christian home.
No niin, monet meidän todistajistamme ovat kertoneet, kuinka heidät on kasvatettu kristillisessä kodissa.
At least my mother was a very godly, practicing believer.
Minun äitini oli tällainen hyvin käytännön kristitty.
My father called himself a Christian.
Isäni kyllä kutsui itseään kristityksi.
But I think I only saw him at church 5 times in my whole life.
Mutta luulen, että olen elämäni aikana tai ehdin nähdä hänet vain noin 5 kertaa kirkossa.
And 2 of those were weddings and 1 was a funeral.
Ja 2 niistä ainakin olivat häitä ja 1 oli hautajaistilaisuus.
But my father was a good man who always tried to set a solid example in the home.
Mutta my father. Isä oli kyllä hyvä mies, hän koitti antaa hyvää esimerkkiä kodissa.
But he didn't make a great fuss of his Christianity.
Mutta hän ei pitänyt meteliä kristillisyydestään tai tuonut sitä esiin.
My mother was just the opposite.
Äitini oli aivan päinvastainen.
One of my very earliest memories is of seeing my mother every night on her knees before she went to bed.
Eräs varhaisimmista muistoista on jonkun, kun näin äitini polvillaan rukoilemassa.
She set an example both in prayer and in the study of the Bible.
Hän asetti esimerkin rukoilemisessa sekä Raamatun lukemisessa minulle.
And I believe that I owe her a great deal.
Ja minusta tuntuu, että olen velkaa hänelle hyvinkin paljon.
But I discovered as I began to grow up into my teens that religion isn't something you inherit from your parents.
Mutta kun sitten kasvoin ja tulin teini-ikään, niin havaitsin, että uskonto ei olekaan jotakin, joka vain peritään vanhemmilta.
However good their example, you have to find it for yourself.
Kuinka hyvä heidän esimerkkinsä onkin, sinun täytyy itse löytää oma tiesi.
No one will get to heaven because his parents were good Christians.
Kukaan ei pääse taivaaseen sen perusteella, että heidän vanhempansa ovat hyviä kristittyjä.
It is our personal belief which brings us into contact with God.
Vain henkilökohtaisen uskomme kautta me pääsemme yhteyteen Jumalan kanssa.
And every person has to tread a personal path to his savior.
Ja jokaisella on oma henkilökohtainen tiensä ja polkunsa vapahtajansa luo.
And when I was about 13, I began to read the Bible very thoroughly.
13-vuotiaana aloin lukea Raamattua oikein tunnollisesti.
In fact, I read it through 3 times in 2 years.
Ja aloin lukea sitä läpi ja luin sen 3 kertaa läpi.
And I found answers to many questions in my mind.
Ja löysin vastauksia moniin elämäni kysymyksiin.
I also found some other questions that I wasn't sure where the answer was.
Ja löysin myöskin sinne ilmaantui semmoisiin kysymyksiin, joihin en löytänyt vastausta.
But you know that also happens when you read the Bible.
Näinhän muuten käy, kun rupeaa lukemaan Raamattua.
You never get every single answer to the questions in your mind.
Ei aina saa jokaista vastausta kysymyksiinsä.
But I discovered sufficient answers to convince me that my mother was indeed on the right pathway.
Mutta sain aivan riittävästi vastauksia tullakseni vakuuttuneeksi, että äiti oli ainakin oikealla tiellä.
And so I decided when I was 15 years old that I was going to become a committed Christian.
Ja sitten kun olin 15-vuotias, niin päätin, että minustakin tulee kristitty.
And I found great satisfaction in attending church and studying the Bible.
Ja tunsin tyydytystä, kun sain käydä kirkossa ja lukea Raamattua.
But I had another problem as I came into this period of my life.
Mutta kun tulin tähän aikaan, niin minulle ilmeni edes ongelma.
What was I going to do with my life?
Mitä minä teen elämälleni?
Now that's not a new problem.
Se ei ollut mikään uusi ongelma.
Every one of you has faced exactly the same problem.
Eikä se ole kenelläkään uusi, sillä kaikillahan meillä on tämä sama kysymys mielessä.
Sometimes you wish that the answers were very, very clear.
Toivomme toisinaan, että saisimme tähän hyvin selvän vastauksen.
But it's not easy for a 15-year-old boy or girl to know exactly what they're going to do with their
life. Mutta 15-vuotiaalle pojalle ja tytölle ei ole niin helppoa päättää, että mihinkä tässä nyt ryhdytään, mitä tehdään elämälle.
And I prayed about the matter.
Ja rukoilin tämän asian puolesta.
But nothing too clear seemed to emerge.
Mutta mitään selvää vastausta ei näyttänyt tulevan.
And so I thought, well, I really ought to concentrate on something that I can do well.
Sitten päätin, no niin, haluan keskittyä tekemään jotakin sellaista, jota osaan tehdä oikein hyvin.
And my great love at school was languages.
No niin, minä koulussa rakastin kielten, muiden kielten opiskelua.
I began by studying French and Latin when I was 12.
Kun olin 12-vuotias, niin aloin opiskella ranskaa ja latinaa.
And I found it very easy.
Ja havaitsin nämä kielet hyvin helppoiksi.
Nearly everyone else seemed to find Latin very difficult.
Melkein jokainen muu havaitsi, että latina oli hyvin vaikeaa.
But for me it was just child's play, as we say.
No minulle se oli ihan kuin leikin tekoa, niin kuin sanotaan.
And so when I was 15, I decided to do something which was a little unusual.
Ja kun olin 15-vuotias, päätin tehdä jotakin epätavallista.
I chose to do German as an additional subject.
Valitsin vielä saksan kielen opiskelun ylimääräiseksi aineeksi.
And I decided that I was going to do 5 years work in 1 year.
Ja päätin, että teen 5 vuoden opiskelutyön yhdessä vuodessa.
My teacher was a bit hesitant about it.
Minun opettajani vähän epäili ja epäröi tällaista.
But when I got my examination results at 16, I found I'd done nearly as well in German as French.
Ja kun sain sitten nämä tulokset 16-vuotiaana, havaitsin, että olin yhtä hyvin selviytynyt sekä ranskassa että saksassa.
And I thought to myself, this may mean that I ought to become a foreign language teacher.
Ja ajattelin, että varmasti tässä on nyt merkki siitä, että minusta tulee vieraiden kielten opettaja.
And so for the next 2 years I studied French and German intensively.
Seuraavan 2 vuoden aikana opiskelin erittäin tiiviisti ja ahkerasti sekä ranskaa että saksaa.
And my headmaster suggested that I ought to try to get into one of the best universities in England.
Ja minun vastaava opettajani ehdotti, että minun pitäisi mennä oikein hyvään yliopistoon jatkamaan.
I sat a series of examinations in Oxford University.
Ja sitten istuinkin muitamissa Oxfordin yliopiston pääsykokeissa.
Strangely enough, I had decided when I was 18 to become a vegetarian.
No niin, siellä kun olin 18-vuotias, niin päätin, että rupean myöskin vegetaariksi.
My father was a butcher and he thought that I was crazy.
Minun isäni oli teurastaja ja hän ajatteli, että nyt hänen poikansa oli tullut hulluksi.
I mean, what butcher would like his son to be a vegetarian?
Kuka teurastaja haluaa, että hänen poikansa on vegetaari?
But I thought, well, the Bible says that it's the best way of living and I'm going to try it.
Mutta jos Raamatussa sanotaan, että tämmöinen vegetaristina eläminen on kaikkein paras elämäntyyli, niin minkä tähden ei sitten voisi yrittää?
And so I went back to the original diet that God gave to man back in the beginning.
No niinpä, minä sitten yritin seurata sitä alkuperäistä ruokavaliota, jonka Jumala oli antanut jo Edenissä.
And strangely enough, the boy that I sat this examination with at university was also a vegetarian.
Ja aivan outoa, se poika, kun siellä yliopistokokeessa, kun istuttiin vierekkäin, niin kaveri, niin hänkin oli vegetaristi.
Now this was back in 1953 or 54.
No niin, tämä tapahtui vuonna 1953-54.
And in those days, universities didn't know how to handle vegetarians.
Noina päivinä yliopistossa ei oikein tiedetty, kuinka suhtautua vegetaristeihin.
I was at the university for 5 days.
Oli muuten yliopistossa vain 5 päivää.
And we had 2 eggs for breakfast.
Ja meillä oli 2 ylimääräistä extra.
2 for dinner.
2 ylimääräistä aamiaista ja 2 päivällistä.
And 2 for supper.
Ja 2 siis illallista.
5 days a week.
5 päivää viikossa.
Poached and fried and boiled and all the rest.
Ja oli tällaista toast.
We felt like
pahtoleipää ja jotain, hän sanoi sitä ruokavaliota, jotain paistettua juttua.
We felt like flapping our wings like a hen after it.
Ja meistä tuntui, että me voisimme sen jälkeen räpytellä siipiämme kuin kanat, kun me söimme näitä näin.
But when I got the examination results, I couldn't believe my eyes.
Ja mutta kun sain sitten kokeitteni tuloksen, en voinut uskoa silmiäni.
In 11 of the 12 subjects, I had better results than my fellow pupil at the school.
11-12 aineista minulla oli paremmat tulokset kuin tovereilla.
And he was offered a place at university and I was not.
Ja hän oli he was
offered a place and I was.
Niin hänelle oli tarjottu oikein yliopisto-opiskelupaikkaa, mutta ei vielä minulle.
And I just couldn't believe it.
En voinut uskoa itseäni.
It seemed directly contrary to all justice.
Se oli kaiken oikeudentajun vastaista.
And so I thought, well, there must be some reason for it, but I don't understand it.
Ja ajattelin, että tähän täytyy olla joku syy, mutta en ymmärtänyt sitä.
Anyway, I went ahead and laid plans to go to another university.
No niin, minä etenin ajatuksissani ja päätin pyrkiä toiseen yliopistoon.
And my entry was conditional upon the results of the examination that I would take that summer.
Ja se riippui niistä kokeista, että jos selviäisin niistä kokeista, se olisi niin ehdollinen tuo pääsy sinne.
At 18, all sixth form students take examinations in the summer in England.
Ja 18-vuotiaana kaikki tämmöisen kuudennen asteen opiskelijat ottavat nämä kokeensa kesällä.
These are the standard university entrance examinations.
Ja ne ovat tämmöisiä vakiintuneita yliopistokokeita Englannissa.
And that summer I was asked to assist at a church youth camp.
Mutta tuona kesänä minua pyydettiin avustamaan seurakunnan nuorisoleirillä.
I was in charge of a group of 8 young men, I should say boys, about 10 to 12 years old, in a tent together.
Olin vastuussa sellaisesta 8 nuoresta 10-12-vuotiaasta pojasta siellä leirillä.
And we had some real fun during that camp.
Ja meillä oli todella hauskaa tuolla leirillä.
But all the time I was on edge because I was waiting for my examination results.
Mutta olin ikään kuin varpaillani koko ajan, koska odotin näitä tuloksia, koetuloksia.
One morning we were about to go on a boat trip on a lake in North England.
Eräänä aamuna me olimme lähtemässä juuri tällaiselle veneretkelle eräälle järvelle Pohjois-Englannissa.
And just as we were going onto the boat.
Ja juuri kun olimme menossa astumassa veneeseen.
The campmaster came to me with 2 letters in his hand.
Leirin johtaja tuli luokseni ja hänellä oli 2 kirjettä kädessään.
One of them was from the county education department.
Ei, tämä toinen tuli tällaiselta kasvatus keskuksesta.
And I knew exactly what was in that letter.
Minä tiedän mikä tämä paikka Educare, semmoisen virastosta, ja tiesin tarkalleen, mitä tuossa kirjeessä oli.
It was my examination results.
Jaha, siinä oli hänen koetuloksensa.
The other letter was from my girlfriend.
Ja toinen kirja tuli tyttöystävältäni.
Now which letter would you have opened first?
No niin, kummankohan kirjeen sinä nyt olisit avannut ensimmäiseksi?
Well, I decided I was going to open the letter from the education department.
No niin, minä päätin, että minä avaan tuon kirjan, joka tuli sieltä kouluvirastosta.
And I read with great satisfaction that I had won a county scholarship to the university.
Ja luin suurella tyydytyksellä, että olin saanut oikein stipendin tähän yliopistoon.
And because I'd had very good results, I had special financial blessings as a result.
Ja sen seurauksena, koska tulokset olivat olleet hyvät, niin siihen liittyy myöskin tämmöinen taloudellinen tuki.
And so I felt very good inside.
Minusta tuntui niin hyvältä.
Then I opened the second letter.
Ja sitten avasin tuon toisen kirjeen.
And that's where things began to change a little.
No niin, nyt alkoivat vähän asiat muuttua.
My girlfriend told me that she had woken at 1:30 in the morning.
Minun tyttöystäväni kertoi, että hän oli herännyt 1:30 yöllä.
With a premonition that she should write to me immediately.
Semmoisen kumman pakonomaisen tunteen, että hänen tuli kirjoittaa minulle heti.
In order not to disturb the family, she had gone down to a little summer house at the bottom of the garden.
Ettei hän häiritsisi omia perheenjäseniään, hän oli mennyt semmoiseen pieneen kesämökkiin, joka oli siinä talon lähellä.
And for 3 hours she wrote a very long letter.
Ja 3 tuntia hän käytti kirjoittaessaan minulle aika pitkän kirjeen.
And the more I read that letter, the more disturbed I became.
Mitä enemmän pitemmällä minä luin tuota kirjettä, sitä hämmentyneemmäksi minä tulin.
Because she said in that letter that she believed God had some very unusual plans for my life.
Koska hän tuossa kirjassaan kirjoitti, että hän uskoi, että Jumalalla oli aivan epätavallinen suunnitelma minun elämääni nähden.
And that when I got my examination results,
ja että kun minä saan nämä kokeitteni tulokset,
I should remember that the pursuit of money was not the only thing that really mattered in life.
Niin muistaisin, että rahan ansaitseminen ei ole ainoa elämän tarkoitus.
For money in the sight of God was just pieces of metal.
Koska raha Jumalan silmissä, tai rahat, ne ovat vain metallipalasia.
And God had many other ways of bringing blessings into our lives without the gift of money.
Ja Jumalalla on paljon muitakin tapoja tuoda ihmisen elämään siunausta, iloa kuin vain rahan kautta.
And she said in her letter, keep yourself wide open to the guidance of the Spirit of God.
Ja niinpä hän kirjoitti, että pidä portit avoinna Jumalan kaiken näköisille ohjaukselle, johdatukselle.
She posted the letter at 7 o'clock in the morning.
Ja hän postitti tuon kirjeen 7 aikaan aamulla.
And it came the next day.
Ja se tuli seuraavana päivänä sitten minulle.
All her letters were taking 2 or 3 days to reach me.
Ja se otti noin 2-3 päivää aikaa löytää, tavoittaa minut.
She was writing nearly every day.
Muuten hän kirjoitti melkein joka päivä.
And I thought to myself, is this just coincidence? Or does God have something special for me?
Ajattelin, että onko tässä nyt joku yhteen sattuma vai onko Jumalalla joku erityinen suunnitelma minun suhteeni?
My mind was in a complete turmoil.
Minun olin aivan sekaisin mieleltäni.
And after a day of absolute misery, I decided to go and talk to the padre or spiritual leader at the camp.
No niin, olin koko sen päivän hyvin semmoinen masentunut ja epätietoinen, ja sitten päätin mennä keskustelemaan tuon leirin hengellisen johtajan kanssa.
When I was a little younger, he had been the local minister in my home church.
Nuorempana hän oli toiminut meidän seurakuntamme pastorina.
And I told him of this strange coincidence of the 2 letters in the same post.
Ja minä kerron tästä oudosta sattumasta, että sain nämä 2 kirjettä juuri samaan aikaan.
And he smiled at me very knowingly.
Ja hän hymyili minulle hyvin tietoisesti.
And he said something that I've never forgotten.
Ja hän sanoi minulle jotakin, jota en koskaan unohda.
He said, Martin, my wife and I have been praying for nearly 2 years that God would call you to be a minister.
Martin, olen vaimoni kanssa rukoillut noin lähes 2 vuotta, että Herra kutsuisi sinut sanan julistajakseen.
And it looks as though he has done it.
Ja nyt näyttää siltä, että hän on tehnyt sen.
And I just didn't know what to think. I was so completely stunned.
Minä olin niin ällistynyt, että en osannut oikeastaan tehdä mitään.
But I was beginning to sense the dramatic way in which God leads in people's lives.
Mutta aloin silloin tajuta, miten dramaattisella tavalla Herra voi tarttua ihmisten elämään ja johtaa heitä.
I prayed about the matter very much in the next day or two.
Rukoilin seuraavina päivinä paljon tuon asian puolesta.
And when I got home, I announced to my father that I was not going to university.
Ja kun tulin kotiin, niin kerron isälleni, että en aikonutkaan mennä yliopistoon.
I can't describe to you the shocked look on his face.
En voi kuvailla sitä shokkia, jonka aiheutin hänelle.
But it wasn't as bad as the look on my headmaster's face when I told him the same. Headmaster's.
Aha. Niin se ei ollut suinkaan ihan samaa luokkaa kuin se, mikä oli sen johtaja-opettajani sen kasvoilla sitten, kun kerron hänelle.
He slumped forward on his desk with his head in his hands.
Hän kaatui ikään kuin pöytäänsä vasta ja painoi kädet kasvoilleen.
And he just simply said, Anthony, we didn't use Christian names in those days. Anthony, I just don't believe it.
Hän sanoi tukahtuneella äänellä, Anthony, minä en usko tätä todeksi.
You see, all the boys who won scholarships had their names inscribed in the granite pillars on the walls of the school.
Kaikki ne pojat, jotka saivat tämmöisen stipendin, niin heidän nimensä oikein kaiverrettiin tällaisen graniittipilariin.
And he said, don't you want your name inscribed up there?
Etkö sinä halua, että sinunkin nimesi kirjoitettaisiin tuohon pilariin?
If he'd asked me that question a few years later, I'd have told him that it was better to have your name inscribed in the book of life.
No, jos hän olisi joku vuosi myöhemmin tämä minulle sanonut, niin olisin sanonut hänelle, että on parempi, että sinun nimesi kirjoitetaan elämän kirjaa.
But I went to our theological training college.
No niin, sitten minä menin teologiseen kouluun.
And I knew, differently from many other young men at the college, I knew that I was going to be a minister.
Minä tiesin vähän eri tavalla kuin monet muut tietävät, että minusta tulee sana julistaa Jumalan palvelija.
And by the way, I'm telling this story tonight because there may be some young men in the congregation who don't know what they're going to do with their lives.
No niin, minä kerron tämän teille sen tähden, että täällä yleisöjoukossa saattaa olla kuin nuori, joka ei tiedä, että mitä hän tekisi elämälleen.
God may turn your life upside down one day.
Jumala voi kääntää sinunkin elämäsi ylös alaisin eräänä päivänä.
When he does, don't be afraid, because he will always make complete provision for you.
Ja kun hän tekee sen, niin älä pelkää, sillä hänellä on suunnitelma elämäsi suhteen.
The 4 years of my ministerial training went by very quickly.
4 vuotta, jotka opiskelin valmistuakseni, ne menivät hyvin nopeasti siellä teologisessa seminaarissa.
And I could not wait to become a minister.
Ja en voinut oikein odottaa, että pääsisin sinne työhön.
And I was called to work in a big city up in the north of England.
Ja minut kutsuttiin työhön erään sen suureen kaupunkiin Pohjois-Englannissa.
In those days, you didn't ask any questions about how much money you were going to get in your salary each month.
Noina päivinä ei kysytty, että kuinka paljon sitä sitten saadaan palkkaa tästä työstä.
And you weren't given any real information about how you set about your work as a minister.
Ja eikä myöskään annettu paljon tietoa, että kuinka sitten työskennellään sanajulistajana.
I was just told to report to the senior minister on September the 1st of that year.
Minua vaan pyydettiin, että mene ja tapaa ja raportoi tilanteesta sellaiselle pastorille, paikalliselle vanhimmalle pastorille tuolla paikkakunnalla.
And I remember setting out from my hometown with my little suitcase.
Muistan, kun lähdin kotikaupungistani ja minulla oli pieni matkalaukku mukanani.
Catching the train for about 150 kilometers.
Ja sitten otin junaa ja matkustin 150 kilometriä.
And arriving in a strange town that I'd never seen before.
Saavuin outoon kaupunkiin, jossa en ollut koskaan aikaisemmin käynyt.
With nowhere to stay. With nowhere to stay.
Ei,
no place to stay.
Niin, eikä minulla ollut mitään paikkaa, minne olisin mennyt.
I had no idea where I was going to live.
Ja ei ollut ajatustakaan, missä asuisin.
I left my case in the left luggage office at the station.
Jätin sinne tavarasähilöön minun matkalaukkuni asemalle siihen kaupungissa.
And then I simply offered a prayer to God.
Ja sitten rukoilin.
God, you know where you want me to stay in this city.
Herra, sinä tiedät, minne haluat, missä minä asun täällä kaupungissa. Sinä tiedät sen.
I want you to guide me now to the house where I am going to stay in the next year.
Haluan, että nyt ohjaisit minut siihen taloon, josta saan huoneen ja asunnon seuraavaksi vuodeksi.
I knew the general direction in which the church was situated, where I was going to work.
Tiesin suunnilleen sen suunnan, missä kirkko siellä kaupungissa, jossa tulisin työskentelemään, sijaitsi.
I didn't even have the money to buy a map of the city.
Minulla ei ollut edes rahaa ostaa kaupungista karttaa.
And that was a big city, by the way, of 1.25 million people.
Se oli iso kaupunki muuten, siellä oli noin 750,000 asukasta.
I simply used my sense of direction to walk in the right direction towards where the church
ja
was.
Käytin sitten suuntatajuani ja lähdin kulkemaan sinne keskustaa kohden.
I walked for 4 miles.
Kävelin noin 6 kilometriä.
And then again I prayed to God.
Ja sitten jälleen rukoilin.
Show me the house where I'm going to stay.
Herra, näytä minulle nyt se talo, jossa voin asua.
And I thought to myself, it would be nice to have a quiet road to live in.
Ja sitten ajattelin, olisi kiva saada semmoinen rauhallinen paikka asua, jossa on rauhallinen katu siinä vieressä.
And when I got to near where the church should be,
kun pääsin sitten lähelle sinne, missä kirkon piti olla,
I found a nice quiet road off a park.
Ja niin löysin sellaisen syrjäisen, rauhallisen kadun siinä puiston varrella.
I walked down the road.
Kävelin tuota katua pitkin.
Went up to the front of a house.
Ja menin erään talon eteen.
Knocked on the door and said to the lady who came, "Do you have a place for me to stay?"
Koputin ovelle ja kun siltä tuli nainen vastaamaan, kysyin, olisiko teillä minulle asuntoa.
The old lady who answered said, "Certainly I have."
Vanha nainen katsoi minua ja sanoi, että kyllä, varmasti meillä on sinulle asunto.
You can have the front room that looks over the main over the quiet road outside.
Saat tuolta ihan etuhuoneen ja siitä on hyvä näkymä tuonne kadulle, puistokadulle.
Now, do you see why I believe that God answers prayer?
Ymmärrättekö nyt, minkä tähden minä uskon, että Jumala vastaa rukouksiin?
On the first day I was in the ministry, he showed me that he answers prayer.
Ensimmäisenä päivänä, kun aloin todella suorittaa sananjulistustehtävääni, niin heti sain voimakkaan rukousvastauksen.
And so I went ahead with that certain knowledge that the God who had guided me so far would continue to do so.
Ja niinpä minä vakuuttuneena siitä, että Jumala, joka on minua johtanut tähän saakka, johtaa minua edelleen, aloitin työni.
And over the years I've had so many experiences which have reinforced that certain knowledge.
Ja vuosien aikana Jumala on niin monta kertaa vahvistanut sen, että hän pitää minusta huolen ja ohjaa elämääni.
When I was just young, my girlfriend gave me a little pocket Bible.
Kun olin nuori, niin tyttöystäväni antoi minulle sellaisen pienen taskuraamatun.
It was a Bible that I loved to read.
Ja oi kuinka mielelläni luin tuota Raamattua.
And in there was one text that she put on the flyleaf of the Bible.
Ja oli eräs raamatuja, jonka hän oli kirjoittanut sinne niin kuin muistoksi minulle.
In Proverbs chapter 3 and verses 5 and 6.
Se on sananlaskujen kirjan 3. luku and verses 5
and 6.
5 ja 6.
These verses have become a sort of a pattern text for my life.
Ja nämä jakeet ovat tulleet oikein sellaiseksi mottojakeekseni elämässäni.
It tells us here that we are to trust in the Lord with all your heart.
Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, sinä sanotaan.
And lean not to your own understanding.
Äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.
In all your ways acknowledge him and he will direct.
Ja kaikilla teilläsi luota häneen ja hän pitää sinusta huolen.
And it's true, friends.
Ja tämä pitää paikkansa.
When you put your lives in the hands of God, he will always direct you in the right pathway.
Ja kun annat elämäsi Jumalan käteen, niin hän aivan varmasti aina ohjaa elämääsi hyvin.
You will sometimes think that you're going into a cul-de-sac.
Joskus sinusta tuntuu, että nyt kaikki menee pieleen.
But God in his own way will open a door at the end of the road to show you through.
Ja tai että tulee umpikujaa, mutta Jumala omalla tavallaan avaa uuden oven.
And countless times in my ministry I have seen the dramatic leading of God.
Ja olen lukemattomia kertoja työni aikana kokenut, kuinka Jumala ratkaisee tällaisia tilanteita.
God blessed me with a good wife and two lovely girls.
Jumala on siunannut minua hyvällä vaimolla ja kahdella suloisella tyttärellä.
And the time came when those girls themselves were of the age to commit themselves to Jesus.
Ja tuli aika, jolloin tytöt itse tulivat siihen ikään, että he tekivät oman ratkaisunsa, hengellisen ratkaisunsa.
And we had the joy of seeing those two girls baptized in the sea in North England.
Ja meillä oli ilo nähdä näiden tyttöjen astuvan kasteen veteen siellä meressä Pohjois-Englannissa.
The following year they wanted to go back to the camp again.
Ja seuraavana vuonna halusivat jälleen tulla leirille.
And so we decided that we would drop them at the camp and have a little holiday while they were enjoying themselves at the camp.
Ja niinpä me päätimme, että me viemme heidät leirille ja sitten samalla vietämme pientä lomaa siellä ajellen.
We stayed one night just nearby our campsite.
Ja yhden yön vietimme aivan lähellä leiriä.
And the next morning I remembered that my car was out of petrol.
Seuraavana aamuna muistan, että autosta oli loppunut polttoaine.
And I remember that there was a little filling station just in the very next village where I could fill up with petrol.
Ja muistan, että siinä oli bensiiniasema siinä pienessä kylässä juuri jonkun matkan päässä.
And so I said to my wife, look, we must get some petrol, otherwise we're going to run out.
Niinpä sanoin vaimolle, että meidän täytyy saada nyt bensiiniä tai muuten me emme pääse mihinkään.
Don't let me drive past the petrol station in the next village.
No niin, eiköhän ajeta nyt sinne bensiiniasemalle tuohon seuraavaan pikkukylään.
The village was about 5 kilometers away.
Sinne oli matkaa noin 5 kilometriä.
And as we drove into the village, we were both looking for the petrol station.
Ja kun me ajoimme sinne kylään, niin molemmat tarkkailimme, että missäköhän se nyt se bensiiniasema on.
And we came to the end of the village and there was no petrol station.
Ja kun pääsimme kylän toiseen päähän, niin emme ole vielä nähneet mitään bensiiniasemaa.
And I said to my wife, last time we came through the village there was a petrol station here. What's happened to it?
Mitä on tapahtunut viime kerralla, kun ajoin tästä läpi, niin täällähän oli bensiiniasema.
And it was only the previous day that we were there.
Ja se oli vain edellisenä päivänä, kun olimme ajaneet.
She said, you must have mixed up the villages.
Sinun on täytynyt sotkea nämä kylät, hän sanoi minulle.
No, I said, I remember exactly where it was.
Ei, kyllä minä muistan tarkalleen, missä se oli.
So she said, well, there may be one in the next village.
Hän sanoi, että saattaa olla, että se oli tuolla seuraavassa kylässä tuo bensiiniasema.
So we drove on to the next village.
Niinpä me ajoimme siihen seuraavaan kylään.
And there was no petrol station.
Eikä sielläkään ollut huoltoasemaa.
And my needle was getting lower and lower and lower.
Bensamittarin neula laski laskemistaan.
And so we drove on about 15 kilometers
Niinpä
to the next village.
Ajoimme jälleen eteenpäin noin 15 kilometriä seuraavaan kylään.
And to my great relief, there was a petrol station there.
Ja suureksi helpotuksekseni siellä oli huoltoasema.
And as we drove into the petrol station, my wife spotted a little shop, a pottery shop across the road.
Ja sitten kun ajoimme juuri tuonne bensiinasemalle, niin vaimoni huomasi sellaisen pikkusen kaupan, jossa myytiin maljakoita.
And she said, we must go into that shop. She likes pottery.
No niin, hän pitää tällaista savityöstä ja kaikista tuosta, sanoi, että meidän täytyy pistäytyä tuossa kaupassa.
And so after we'd filled up the car with petrol,
kun me sitten täytimme auton bensatankin,
we parked it and we walked towards the shop.
Pysäköimme sen siihen viereen ja menimme tuohon kauppaan.
And we just as we were about 10 meters from the front of the shop, the
nyt,
door opened.
Kun me olimme vain 10 metrin päässä tuon kaupan ovesta, niin ovi aukeni.
And a young lady walked out of the shop.
Ja nuori nainen tuli ulos tuosta kaupasta.
A lady whom I had, for whom I had performed the marriage service 10 years before.
Hän oli nainen, jonka olin vihkinyt 10 vuotta aikaisemmin.
A woman whose home had subsequently broken up.
Hänen kotinsa oli sen jälkeen sitten rikkoutunut.
And I had lost track of her altogether. I didn't know where she was.
Ja olin kadottanut hänen osoitteensa, enkä tiennyt enää, minne hän oli mennyt.
And there she was, right in front of us, 10 meters away.
Ja nyt hän tuli tuosta kaupasta ulos ja oli aivan meidän edessämme.
And I said to her, Veronica, this is a miracle.
Sanoin, Veronica, tämähän on ihme.
You're the very last person I expected to see.
Olet viimeinen ihminen, jonka odotin näkeväni.
And she came rushing forward and threw her arms around my wife because she knows my wife well.
Niin hän tuli oikein juosta ja kietoi kätensä vaimoni ympärille, kaulan ympärille, koska hän tunsi vaimoni hyvin.
And she was so happy to see us.
Hän oli niin onnellinen nähdessään meidät.
And then I told her about the petrol station that we had missed.
Sitten kerroin hänelle tästä huoltoasemasta, jonka olimme jollakin oudolla tavalla kadottaneet silmistämme.
And she said, but there is a petrol station in that village. I know it's there.
Mutta hän sanoi, kyllähän siellä on aivan selvästi huoltoasema. Kyllä minä tiedän ja tunnen sen.
Well, we went back later that day to see what had happened to the petrol station.
Tuona päivänä ajoimme takaisin katsomaan, että oliko siellä se huoltoasema.
There it was, a great big sign right in the village.
Ja siellä oli siinä kylässä, siinä oli vielä ihan suuret kilvet, että ei sitä voi ohittaa huomaamatta.
No one could possibly mistake it.
Kukaan ei voi kadottaa ja olla huomaamatta tuota huoltoasemaa.
But God shut our eyes to that petrol station that morning.
Mutta Jumala niin kuin sokaisi silmämme tuona aamuna tuon huoltoaseman suhteen.
Because there was a young lady whose marriage had broken up.
Koska siellä oli nuori nainen, jonka avioliitto oli mennyt rikki ja joka tarvitsi meitä.
Who herself desperately needed guidance from God.
Joka epätoivoisesti tarvitsi nyt apua ja ohjausta Jumalalta.
And whom God led us right to the very spot.
Ja jonka Jumala johti juuri meidän eteemme.
You see why I believe in the guidance of God?
Näettekö nyt, minkä tähden minä uskon Jumalan johdatukseen?
God can do marvelous things in our lives if we're prepared to trust him.
Jumala voi tehdä suuremmoisia asioita elämässämme, jos vain luotamme häneen.
I've been told I can talk for just a little longer tonight.
No niin, minulle kerrottiin, että voin puhua vähän pitempään tänä iltana.
Can I tell you two more stories before
voinko
we close?
Kertoa vielä kaksi kertomusta teille.
There's another one about a petrol station, strangely enough.
Ja on toinenkin, joka koskee vähän näitä tätä huoltoasemaa. Outoa.
In the 1960s, I was asked to help with the leadership of a group of young people who were traveling to the south of France for a holiday.
No niin, minua pyydettiin 1960-luvulla auttamaan, vähän johtamaan erästä ryhmää, joka teki matkaa Ranskassa.
We had a convoy of 6 minibuses with about 60 young people in them.
Meillä oli 60 nuorta ja meillä oli tämmöinen oikein karavaani, joka muodostui 6 minibussista.
The leader of our group was an experienced driver who had been many times to the continent.
Ja tämä johtaja, joka ajoi ensimmäisenä, oli hyvin kokenut ajaja ja hän oli käynyt Euroopassa usein.
We went down into the eastern part of France, on into Switzerland and then to the north of Italy.
Niin me menimme Ranskan itärajaa ja menin Sveitsiin ja sieltä Italiaan.
And passing through one of the tunnels from Switzerland to Italy, we hit a big problem.
Meille tuli suuri ongelma, kun me menimme erään tunnelin läpi, joka menee Sveitsistä Italiaan.
A lorry had shed its load of logs in the tunnel.
Nimittäin kuorma-autosta oli pudonnut suuria tukkia. Se oli semmoinen puutavara kuorma-auto sinne tunneliin.
And the tunnel was completely blocked.
Ja se oli silloin tukkeutunut se kulku siellä tunnelissa.
And so our 60 young people poured out of the minibuses to start moving the logs.
Ja niinpä meidän 60 nuortamme meni sinne tunneliin ja started moving the logs.
Moving the logs, yes.
Ja tuli sieltä ulos sieltä autoista ja rupesivat siirtämään syrjään näitä isoja tukkeja, tukkipuita.
Fortunately, they were not too big to move.
Onneksi ne eivät ole liian suuria, ne oli siirrettävissä.
And in about 3 hours, the tunnel was clear again.
Ja 3 tunnin päästä tuo tunneli oli taas kululle vapaa.
But we had been delayed at a very important time in our schedule.
Mutta meidän matkamme viivästyi ja olimme jo myöhässä aikataulustamme.
And so we arrived at our campsite at nearly midnight instead of 9 o'clock.
Sen sijaan, että olisimme sitten saapuneet sinne leiripaikalle 9:00, niin tulimme sinne sitten keskiyöllä.
And have you tried putting tents up in pitch darkness when there's a big crowd of you?
Oletko yrittänyt koskaan pystyttää aivan pilkkopimeässä telttoja ja kun on vielä tällainen iso joukko mukana?
And then a gale blew up and made it even harder.
Ja sitten rupesi tulemaan vielä tällaista sadetta ja se teki sen vielä pahemmaksi.
And our young people were very, very tired that night.
Ja nuoret olivat erittäin väsyneitä tuona yönä.
And the next morning we woke up in Italy to find that there was a national petrol strike called for the whole day in Italy.
Ja seuraavana aamuna kun heräsimme saimme tietää, että Italiassa oli kansallinen bensalakko.
There was no way that we were going to be able to buy petrol for our minibuses.
Ei löytynyt mitään keinoa, että olisimme saaneet polttoainetta näihin pikkubusseihimme.
And this was Friday morning.
Ja tämä tapahtui perjantai-aamuna.
God's Sabbath day was just a few hours away.
Sabattipäivä oli alkamaisillaan.
And we didn't really know what to do.
Ja me emme tienneet, mitä meidän pitäisi tehdä.
And I remember those young people coming together for their morning worship.
Muistan, kuinka nuoret tulivat aamuhartauteensa.
And we invited everyone to break up into small groups for prayer.
Ja pyysimme, että he ajaantuisivat pieniin ryhmiin rukoukseen.
And we suggested that they put the problem before God.
Ja ehdotin, että me esittäisimme tämän ongelman nyt Herralle.
After all, God knew if there might be any petrol stations open that day.
Sillä kyllä Jumala tiesi, että jos joku bensa-asema olisi auki tuona päivänä.
And after we'd committed the problem to God in prayer.
Ja niinpä me sitten esitimme tämän ongelman Jumalalle rukouksissamme.
We got our convoy together.
Ja kun olimme sen tehneet, me nousimme jälleen tähän näihin busseihin.
Went down to the main road and set off on the road towards.
Ajoimme päätielle ja lähdimme etenemään.
And as we came to a road junction, suddenly the leader turned onto a road that none of us expected him to drive on.
Kun me tulimme tien risteykseen, niin yhtäkkiä tämä johtaja, se ensimmäistä, joka ajoi bussia, lähti sellaiselle tielle, jota me ollenkaan odottaneet.
And the other five drivers all said to their groups, why is the pastor going on this road?
Ne viisi muuta kuljettajaa sanoivat, miksi nyt hän lähtee tuolle tielle?
This doesn't really seem to be the right road.
Eihän se ole mikään oikea tie.
But we had an agreement that we would always stay together as a convoy.
Mutta me olimme sopineet, että me pysymme yhdessä ja ryhmänä, emmekä lähde eri teille.
And soon the wide road became a less wide road.
Niinpä tuo leveä tie tuli yhä kapeammaksi.
And the less wide road became a narrow road.
Ja tuo kapeampi tie tuli entistä kapeammaksi.
And we were climbing up into the mountains.
Ja näin me rupesimme kiipeämään sinne ylös vuorille.
And now all of us were wondering wherever we were going.
Ja nyt kaikki me ihmettelimme, minne kummaa me olemme menossa.
And eventually, high up in the mountains, we found ourselves in a little tiny village.
Ja lopulta me löysimme itsemme sieltä korkealta vuorelta pienestä kylästä.
And there in the middle of the village there was a petrol station.
Ja siellä kylän keskellä oli huoltoasema.
And to our amazement it was open.
Ja hämmästykseksemme tuo huoltoasema oli auki.
And when the convoy stopped, we all said to the pastor, how did you know?
Ja kun sitten me pysähdyimme kaikki tuolle huoltoasemalle, menimme tuon johtavan pastorin, tuon ohjaajan luokse, sanoi, että kuinka sinä tänne nyt löysit?
Oh, he said, I thought this was the road we were supposed to be on.
Ei, minä luulen, että tämä on juuri se oikea tie, jota meidän pitimme ajaakin.
The person in charge of the petrol station was a person who had been helped by the British in the Second World War.
Tämä henkilö, joka omisti ja joka oli vastuussa tuosta huoltoasemasta, niin se oli henkilö, jota englantilaiset olivat sodan aikana auttaneet.
He had heard about the petrol strike early that morning.
Hän oli kuullut tästä bensalakosta aikaisin aamulla.
But something impressed him to go into the petrol station and open up in spite of the strike.
Mutta tuosta lakosta huolimatta hän oli jotenkin päättänyt, että hän menee tuonne bensa-asemalla ja aukaisen sen siitä huolimatta.
And when he saw a convoy of British minibuses driving into his garage, he could hardly believe his eyes.
Ja kun hän näkee, että tällainen karavaani englantilaisia pikkupusseja ajaa hänen huoltoasemalla, hän ei ollut oikein uskoa silmiään.
He not only provided us with all the petrol we needed for the weekend.
Hän ei ainoastaan antanut meille kaikkia sitä polttoaineita, jota tarvitsimme viikon lopuksi.
But from his garage he brought out three large trays of beautiful peaches.
Peaches.
Fruit.
Joo. Vaan hän toi sieltä autotallistaan monta tarjotinta herkullisia persikoita.
And never had peaches tasted so lovely before.
No niin, ei koskaan persikat ole maistuneet niin ihanilta kuin silloin.
Did God answer our prayers that day?
Vastasiko Jumala meidän rukoukseemme tuona päivänä?
He certainly did.
Aivan varmasti hän vastasi.
That's the sort of God we serve.
Sellaista Jumalaa me palvelemme.
A God who can solve the most difficult of problems if we're prepared to trust him.
Jumala, joka voi ratkaista meidän vaikeimmatkin ongelmamme, kun vain luotamme häneen.
And what he will do for you, for me, he will do for you over and over again.
Ja mitä hän tekee, voi tehdä minulle, hän voi tehdä sen sinullekin yhä uudelleen ja uudelleen.
You simply need to learn to trust him.
Ainoastaan sinun tulee yksinkertaisesti oppia luottamaan häneen.
One more story.
Ja vielä yksi pieni kertomus.
And this really is perhaps the most dramatic of all.
Ja tämä on ehkä kaikkein dramaattisin ja.
It happened just 2 years ago when my wife and I traveled to Pakistan.
Tämä sattui noin 6 vuotta sitten, kun vaimoni kanssa matkustimme Pakistanissa.
I had been invited to hold some training programs for our church in that country.
Minua pyydettiin pitämään tällaisia koulutustilaisuuksia tuossa maassa.
And when I arrived in the city of Lahore, I found that the church had some big problems with one of its hospitals.
Kun saavuin Lahon kaupunkiin, niin havaitsin, että seurakunnalla oli vaikeuksia erään suuren sairaalansa kanssa.
Problems between the administration of the hospital and the Muslim workers in the hospital.
Ja työntekijöiden ja tämän hallinnon välillä oli tullut erimielisyyksiä.
And the Muslims were just about to walk out and leave the hospital without 75% of its staff.
Ja muhammedtilaiset, joita oli noin 75% henkilökunnasta, olivat juuri lähtemäisillään, eroamaisillaan sieltä sairaalasta, jättämällisillään työnsä.
And as soon as I arrived in the city of Lahore, I was asked to sit on a committee that was looking at the problem.
Ja heti kun saavuin tuohon Lahon kaupunkiin, niin minä pyydettiin sitten sellaisen komitean, jonka piti ratkaista tämä ongelma.
Now most committees end reasonably early.
Jotkut näistä komiteoista kokoontuvat aika varhain.
But this one went on and on and on and finished at midnight.
Niin, ne loppuvat aika varhain, mutta tämä jatkui ja jatkui ja jatkui ja meni aivan keskiyöhön saakka.
And the problems were simply not solved.
Ja ongelmaa ei saatu ratkaistuksi.
And we went to bed that night with a very heavy heart.
Ja kävimme nukkumaan hyvin raskaan sydämin sinä yönä.
And I wrestled, I couldn't sleep for quite a long time.
Enpä saanut unta pitkään aikaan.
And I had to get up at 5:30 because I had a speaking appointment the next morning at 8:30, 50 miles away.
Koska minulla oli 50 mailin, eli lähes 180 kilometrin päässä semmoinen puhe, tilaisuus, niin minun täytyy nousta hyvin aikaisin 5:30 jo ylös.
When I returned from that appointment, we restarted the committee.
Puhematkalta tultua, niin me uudelleen kokoonnuimme tuossa komiteassa pohtimaan ongelmaa.
By 6:00 we thought we'd arranged for a reasonable solution.
6:00 mennessä ajattelimme, että nyt saimme jonkinlaisen ratkaisun tässä asiassa.
And my wife and I had been invited to eat out with the treasurer of our church in Pakistan.
Minut ja vaimoni kutsuttiin syömään tämän rahastonhoitajan kotiin, joka vastasi näistä tästä taloudesta.
We had a few minutes to spare.
Meillä oli joitakin minuutteja
siinä. So we decided to have a walk around the campus.
Aikaa ennen kuin menimme sinne, ajattelimme, että vähän kierrämme tuota sairaala-aluetta ja koulualuetta.
We had the most one of the most unusual experiences of our life in the next 10 minutes.
Ja seuraavana 10 minuuttina me koimme yhden mitä hämmästyttävämmän kokemuksen elämässämme.
Because within 3 minutes from a state of complete calm, a storm of 150 kilometers an hour roared up.
Koska 3 minuutin sisällä tällainen pyörremyrsky, joka kulkee 150 kilometrin tunti vauhdilla, puhkesi.
A great sandstorm whipped in from the desert.
Tällainen valtava hiekkamyrsky tuli sieltä erämaasta.
Trees began crashing down around us.
Ja puut aivan taipuivat maahan meidän ympärillämme.
And we sheltered beside a little wall, which was the only possible place to shelter.
Ja etsimme suojaa sellaisen pienen muurin juurelta, joka oli ainoa suojapaikka tuossa tilanteessa.
And after 10 minutes, that great storm suddenly stopped.
There was a complete calm again.
10 minuutin kuluttua yhtäkkiä tuo myrsky lakkasi ja oli jälleen täysin tyyntä.
But we found there was no power anywhere. All the electric power had been knocked out.
Mutta havaitsimme, että sähkölinjat olivat menneet rikki, ei ollut enää sähkövirtaa missään.
We ate a meal by the aid of candles that night.
Söimme tuon aterian kynttilöiden valossa tuona iltana.
And when we got back to our apartment, we found that the wind had blown into it hundreds of mosquitoes.
Ja kun me palasimme takaisin asuntoomme, niin havaitsimme, että tuuli oli tuonut mukanaan meidän asuntoomme sadoittain noita hyttysiä.
Now I rather imagine that you may have mosquitoes here in Finland.
No niin, minä kyllä kuvittelen, että teillä on myöskin täällä Suomessa näitä hyttysiä.
But you should see and hear the Pakistani mosquitoes.
Mutta kyllä teidän pitäisi nähdä ja kuulla myöskin niitä pakistanilaisia sääskiä
tai
hyttysiä.
Just one is bad enough.
Yksikin on aivan jo liikaa.
You learn to duck under the sheets to avoid it.
No niin, sinä kierrot kyllä peitteet hyvin lujasti ympärillesi, jotta välttyisit sen puremalta.
But when there are hundreds of them, it's impossible.
Mutta kun niitä on 100, niin on aivan mahdoton suojautua.
They follow you under the sheets and they bite you.
Ne kyllä hyökkäävät sinun lakanoihisi ja purevat sinua.
And remember, there was no electricity.
Ja muistakaa, nyt ei ollut sähköä ollenkaan.
And for 2.5 hours that night, I was using my flashlight to try to squash mosquitoes.
Ja 2.5 tunnin ajan minä sitten käytin tällaista taskulampua ja sen valossa koitin tappaa näitä hyttysiä.
My wife thought I was a little crazy, but it had to be done.
No niin, vaimoni ajatteli, että minä olin vähän hullu, mutta kyllä minun piti niitä tappaa.
We were both very badly bitten.
Koska me tulimme aika pahasti purruiksi.
And for the second night we didn't sleep very much.
Ja seuraavana yönä emme paljonkaan voineet nukkua.
We had to get an early flight down to Karachi the next morning.
Ja seuraavana perjantai-aamuna meidän piti jo varhain lentää Karachiin.
We stepped off the plane into a temperature of 40 degrees centigrade.
Ja sitten astuimme koneesta ja lämpötila oli noin 40 astetta.
We'd never known heat like it in our lives.
Ja me emme olleet koskaan tunteneet tällaista kuumuutta aikaisemmin elämässämme.
And when I got to the hospital where we were staying.
Ja kun me menimme sitten siihen sairaalalle, jossa sitten viivyimme.
We were invited to go down into the city center and take a trip across the harbor.
Meitä kutsuttiin sitten menemään sinne kaupungin keskustaan ja ottamaan sitten matkustamaan sinne satamaan.
But as I was walking across the main courtyard in the hospital.
Kun kuljin tämän pääaukion yli siellä sairaalassa.
There was a large square grill or manhole cover. A grill or manhole cover, you know, that covers the sewers, the drains. There was a large iron square, a piece of square iron on which I trod.
Aha, joo, no siellä oli tällainen neliömuotoinen iso semmoinen rautaristikko siinä pihalla.
And this iron cover suddenly cocked over.
Ja yhtäkkiä kun kävelin siinä, niin se keikahti niin kuin petti. Se rautaristikko.
And I fell into this hole.
Ja putosin tällaiseen kuoppaan.
My legs were very badly hurt.
Ja loukkasin jalkani aika pahoin.
I thought at first that I'd broken one of them.
Ja ajattelin ensiksi, että olin katkaissut.
They took me into the hospital and covered my legs with bandages.
Minut vietiin sinne sairaalaan ja sitten sidottiin kääreisiin nuo jalat.
And then they gave me an anti-tetanus injection.
Ja sitten minulle annettiin jäykkäkouristusta vastaan piikki.
And I felt very poorly indeed.
Ja minusta tuntui hyvin kurjalta.
And I said to my wife, you go on the trip, I'm staying in bed.
Hän sanoi, jatka sinä matkaa, minä pysyn vuoteessa, sanoi vaimolleni.
And that night my legs were throbbing.
Ja minun jalkani tuona yönä koski.
And I had to preach 4 times the next day in different parts of the city.
Ja seuraavana päivänä minun oli määrä saarnata 4 kertaa eri puolilla kaupunkia.
And the temperature was still 40 degrees centigrade.
Ja lämpötila oli yhä 40 astetta.
Well, it was quite a day.
No se oli aikamoinen päivä.
And that night again I couldn't sleep.
Ja tuonakaan yönä en voinut nukkua.
4 nights on the run with very little sleep.
4 yötä peräkkäin ja erittäin vähän unta.
And the next morning we were catching the plane back to Islamabad in the north of the
country. Ja seuraavana aamuna meidän piti ottaa sitten lentokone takaisin Islamabadiin toiseen kaupunkiin.
I wanted to show my wife the second largest mosque in the world, which is in that city.
Halusin näyttää vaimolleni maailman toiseksi suurimman moskeijan, joka oli tuossa kaupungissa.
But I was feeling so ill that I realized there was no way I could go there.
Mutta tunsin itse niin sairaaksi, että tajusin, että en mitenkään voi lähteä tuolle matkalle.
I developed some bilious symptoms from eating food.
Sain myöskin pakistanilaista ruoasta jotakin jonkunlaisen ruokamyrkytyksen.
And I just wanted to sleep.
Ja halusin vain nukkua.
And so I said to my wife, you go shopping, go and look at the mosque, but I'm staying in bed.
Sanoin vaimolle, mene ostoksille tai mene katsomaan kaupunkia, mutta minä haluan olla vuoteessa nukkua.
And I tried to sleep, but I just could not go to sleep.
Minä yritin nukkua, mutta en vain saanut unta.
In the end I just rolled over on my bed.
Pyörin vain siinä vuoteellani.
And I said to my heavenly father.
Ja sanoin taivaalliselle isälleni.
Father, you know how desperately I need to sleep.
Isä, sinä tiedät, kuinka välttämättömästi minä tarvitsen unta nyt.
Help me to sleep this afternoon.
Herra, auta, että voisin nukkua tänä iltapäivänä.
And I thank you for answering my prayer.
Kiitos, että vastaat rukoukseeni.
Well, I didn't sleep.
Minä en nukkunut.
I didn't sleep for 36 hours.
36 tuntiin minä en nukkunut.
Let me tell you what happened.
Mutta tiedättekö mitä tapahtui?
I was lying there on the bed.
Makasin siinä vuoteellani.
Eyes wide open.
Silmät auki.
And suddenly I heard a voice clear as crystal in my mind.
Yhtäkkiä minä kuulin selvän äänen, niin kuin kristalli kaikuvan korvissani.
And the voice spoke two words to me.
Ja tuo ääni sanoi kaksi sanaa minulle.
Two words that will ring round my mind as long as I live.
Ja kaksi sanaa, jotka kaikuvat minun mielessäni niin kauan kuin elän.
Do you know what the words were?
Koittakaahan arvata, mitkä nuo sanat olivat.
My child.
Minun lapseni.
My child.
Lapseni.
I was so absolutely astonished.
Hämmästyin.
I just rolled over back on the bed again.
Ja minä siinä vaan vyörin takaisin vuoteella.
I felt the tears coming into my eyes.
Ja havaitsin, että kyynelet tulivat silmiini.
And I simply gasped out the words, "Thank you, Father."
Ja ikään kuin tuossa huokasin, sanoin kiitos, isä.
I realized that God was giving me a very special message.
Ja tajusin, että Jumala antoi minulle hyvin erityisen sanoman.
I needed to realize that my life was still in the hands of my heavenly Father.
Minun tuli ymmärtää, että elämäni oli yhä taivaallisen isäni kädessä.
And as I lay there, passages of the Bible came rushing into my mind.
Ja kun makasin siinä, niin Raamatun tekstejä tuli mieleeni.
Things I'd often wondered about suddenly became clear to me.
Ja ne asiat, joista joskus ihmettelin sanasta, niin ne selvisivät kummalla tavalla.
Text came jumping into my mind that I thought to myself, I must preach on those themes.
Tekstiä tuli mieleen, josta ajattelin, noista pitäisi minun puhua.
And for 2 hours I just lay there and rejoiced.
Kahden tunnin ajan siinä makasin ja riemuitsin ja iloitsin.
My wife came back a couple of hours later.
Pari tuntia myöhemmin vaimoni tuli takaisin.
And she looked at me and she said, "What's happened?"
Hän katsoi minua ja kysyi, mitä on tapahtunut.
She could see that on my face was different.
Hän saattoi nähdä kasvoistani, että oli muuttunut, sillä kasvoni olivat erilaiset.
I told her what had happened.
Ja kerroin, mitä oli tapahtunut.
And we rejoiced together.
Ja me iloitsimme yhdessä.
She had been invited out to a party that evening for a dentist who was returning back to Europe.
Hän oli saanut kutsun eräältä hammaslääkäriltä tulla semmoiseen iltamaan.
But she said, "I don't want to go because I'm afraid of the mosquitoes."
Mutta hän sanoi, että en minä halua mennä, pelkää mennä sinne, koska pelkää näitä sääskiä, hyttysiä.
You see, it was an outdoor party.
Se oli nimittäin ulkoilma semmoinen iltama tai semmoinen, mikä se on? Kutsut, semmoiset kutsut, niin.
And she'd already seen the mosquitoes gathering for the feast.
Ja hän oli jo nähnyt, että kuinka nämä hyttyset siellä parveilivat siellä paikalla.
And I said to her, "Don't you worry about those mosquitoes."
Älä kuule huolehdi sinä noista hyttysistä.
If you find they're troubling you, come back early.
Jos huomaat, että ne vaivaavat sinua, niin tule, lähde sieltä pois ajoissa.
And then I left her to go to the party and I just stayed there trying to get some rest.
No niin, minä annoin hänen lähteä, jätin hänet sinne, kun hän meni niille kutsuille ja minä halusin vähän levätä siellä.
And as she left, I turned again to the Lord.
Ja kun hän lähti, niin minä käännyin jälleen Herran puoleen.
And I said to God, Lord, show me tonight that this experience I've had today is not just something I've dreamed about.
Ja sanoin Herralle, näytä, että se kokemus, jonka koin tänään, ei ole vain jotakin minun harhaani tai jotakin unelmaani.
Shut the mouths of those mosquitoes tonight.
Herra, sulje näiden hyttysten, nämä, estä näitä hyttysiä puremasta tänään.
And let not one of them touch my wife.
Älä anna yhdenkään niistä koskea minun vaimoani.
Well, my wife came back about 3 hours later.
Vaimoni tuli takaisin 3 tuntia myöhemmin.
And she said, you know, it's very, very strange. I can't understand it.
Hän sanoi, että minulla tapahtui hyvin outoa. Hän voi ymmärtää sitä.
She said there were thousands of mosquitoes all over the place tonight.
Siellä oli tuhansia hyttysiä kaikkialla siellä niillä kutsuilla.
And not one of them touched me.
Eikä yksikään niistä koskettanutkaan minua.
I said, I know.
Minä tiedän, sanoin.
I asked the Lord to keep them away from you.
Minä pyysin Herraa, että eivät ne purisi sinua.
And now I know that the experience God gave me was not just something I'd imagined.
Ja nyt tiedän, että sekin kokemus, jonka Herra antoi minulle, ei ollut vain jotain mielikuvitukseni tuotetta.
That night I did not sleep for 1 minute.
Tuona yönä en nukkunut minuuttiakaan.
And as I lay on the bed, I felt new strength coming back into my body.
Ja kun makasin vuoteellani, niin havaitsin, kuinka uutta voimaa virtasi kehooni.
Someone knocked on my door at 4:30 in the morning, wanting to talk to me.
4:30 joku kolkutti ovelleni.
And I was wide awake, and we talked for an hour.
Ja olin aivan valveilla. Hän halusi keskustella minun kanssani, me puhuimme noin tunnin ajan.
And on the 14-hour journey back to England, I did not sleep for 1 minute.
Ja 14 tunnin matkalla takaisin Englantiin minä en nukkunut minuuttiakaan.
And I was walking on air as I came off the aeroplane.
Ja kun tulin pois lentokoneesta, kävelin kuin ilmassa.
And that night I had a good sleep.
Ja sitten seuraavana yönä minulla oli hyvä yöuni.
You see why I believe that I serve a great God.
No niin, ymmärrättekö nyt, miksi minä uskon, että minä palvelen suurta Jumalaa.
A God who gives us promises for every area of our lives.
Jumala, joka on antanut lupauksia koskien kaikkia elämämme alueita.
And a God who will perform miracles if we are prepared to trust him.
Ja Jumala, joka suorittaa ihmeitäkin, jos me vain olemme valmiit luottamaan häneen.
I've talked for a long time tonight.
Olen nyt puhunut pitkään tänä iltana.
But I want to invite you this evening to commit your lives into the hand of that great God of the universe.
Mutta haluan kutsua teitä antamaan elämänne sen suuren Jumalan käsiin, jota minäkin palvelen.
Those who would like to say to the Lord, Lord, take my life tonight.
Ne teistä, jotka haluatte sanoa, Herra, ota minun elämäni tänä iltana.
As I want to place it solidly in your hands.
Ja että haluan antaa itseni kokonaan täydellisesti sinulle.
Would you like to join us by standing this evening?
Haluaisitko nousta ylös ja osoittaa sen?
We're going to pray that God will bless us.
Rukoilemme, että Jumala siunaisi sinua.
And give us that inward assurance that he will lead and bless us each step.
Ja antaa sinulle sisäisen varmuuden, että hän johtaa myös sinun elämääsi.
Let us pray.
Rukoilkaamme.
Father in heaven,
taivaallinen Isä,
we are so grateful for your marvelous leading in our lives.
Me olemme niin kiitollisia suuremmoisesta johdatuksestasi elämässämme.
We thank you again for the gift of salvation in Jesus Christ.
Me kiitämme jälleen pelastuksen lahjasta, jonka olet antanut Jeesuksessa Kristuksessa.
And for the assurance of the guiding of your Holy Spirit each step of the journey.
Ja varmuudesta, että Pyhä Henkesi johtaa meitä jokaisella askeleellamme.
Sometimes, Lord, we have failed you miserably.
Joskus, Herra, me olemme pettäneet luottamuksesi.
We have sometimes rejected your leading in our lives.
Me olemme kieltäytyneet seuraamasta sinun johdatustasi.
But we are glad that you are a God that delights in forgiveness.
Me olemme iloisia, kuitenkin onnellisia, että olet Jumala, joka mielelläsi annat anteeksi.
And we pray this evening that you will graciously forgive us for our faults and mistakes.
Ja rukoilemme tänä iltana, että antaisit armollisesti anteeksi meidän puutteemme ja virheemme.
And grant each of us a willingness to place our lives securely in your hands.
Ja suo meille kaikille, jokaiselle halukkuutta antaa elämämme kokonaan sinun käteesi.
May we rejoice to know you as a loving, caring father.
Niin, että voisimme iloita siitä tiedosta, että sinä olet huolehtiva, rakastava, taivaallinen isä.
A God who will be our guide and our guard.
Jumala, joka haluaa olla meidän oppaamme ja turvamme.
Right through to the end of life's journey.
Aivan meidän elämämme loppuun asti.
So cleanse us of our sins tonight.
Niin, Herra, puhdista meidät synnistä tänä iltana.
Renew us in the power of your Holy Spirit.
Uudista henkesi voimalla.
Grant us a willingness to walk in your ways.
Anna meille halukkuutta kulkea sinun teitäsi.
And in the day of your appearing in glory, save each of us in your kingdom.
Ja kun sinä saavut kirkkaudessasi, niin pelasta meistä jokainen valtakuntaasi.
We ask this in Jesus' name.
Pyydämme tätä Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.